Mzigo juu ya jangwa la bahari, kama vile tufani za kusini zipitavyo, ndivyo inakuja kutoka jangwani, kutoka nchi ya kutisha. Nimetangaziwa maono ya kusikitisha. Atendaye hila anatenda hila. Maharibifu anaharibu. Panda juu, e Elamu, usuru, e Umedi. Mimi ninakomesha maombolezo yake yote. Kwa sababu hiyo, viuno vyangu vimejaa maumivu, utungu umenishika, kama utungu wa mwanamke azaaye. Naliumwa sana niliposikia, ilifadhaika kwa hofu kuiona. Moyo wangu ulidunda, woga ukanitia hofu. Giza giza la jioni nilipendalo limegeuka likanitetemesha. Tayarisha meza, weka ulinzi katika mnara. Kula, kunyweni, inukeni enyi wakuu, tieni ngao mafuta. Maana Bwana aniambia hivi, enenda, weka mlinzi, aonayo na ayatangaze. Naye akaona gari pamoja na baadhi ya wapanda farasi, gari la punda na gari la ngamia. Naye akajitahidi kusikiliza kwa makini sana. Ndipo akalia, Simba, Bwana wangu, mimi husimama daima juu ya mnara wakati wa mchana, na kila usiku ninakaa zamu ya ulinzi wangu. Na tazama, linakuja gari lililokaa watu pamoja na baadhi ya wapanda farasi. Akajibu akasema, Babeli umeanguka, umeanguka. Sanamu zote za kuchonga za miungu yake amezivunja chini. Ee kupura kwangu na nafaka ya sakafu yangu, hayo niliyoyasikia kwa Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, imewapasha habari zake. Mzigo wa duma, ananililia kutoka Seiri. Ee mlinzi, habari gani za usiku? Ee mlinzi, habari gani za usiku?
The watchman said, the morning cometh and also the night. If ye will inquire, inquire ye, return, come.
Mlinzi akasema, asubuhi inakuja na usiku pia. Mkitaka kuuliza, ulizeni, rudini, njooni. Asante ndugu Neville, ni vizuri kukuona tena.
Good morning to our Bible class this morning as we...
Habari za asubuhi kwa darasa letu la Biblia asubuhi ya leo, kwa kuwa tunapenda kuwasalimu katika jina la Bwana Yesu. Nilipokuwa nikiendesha motokaa barabarani muda mfupi tu uliopita pamoja na familia yangu, nilikuwa nikiwazia juu ya watu wanaotoka kuja kanisani siku za utelezi kama hizi. Wakati theluji imejaa kote nchini, hatari sana barabarani. Hawaji wapate kuonekana tu, wana kusudi fulani la kuja. Nami nina furaha sana kuona kundi hili hapa asubuhi ya leo, ambalo bado imani ya baba zetu ingali inaishi. Inawaka katika mioyo ya wanaume na wanawake kila mahali. Neno limesomwa hivi punde na ndugu yetu Jean God kwenye sura ya 21 ya kitabu cha Isaya, ambapo tutasomea kwa muda na kisha tufanye maombi kwa ajili ya wagonjwa. Na sasa kwa ajili ya somo asubuhi ya leo, ningetaka kuchukua kutoka hapo kifungu cha 11 hadi cha 12. Mlinzi, habari gani za usiku? Na kabla hatujaanza kunena, hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo katika maombi.
Lord God, thou art the God of our fathers.
Bwana Mungu, wewe ndiwe Mungu wa baba zetu. Wewe ndiwe Mungu uliyepulizia pumzi ya kwanza ya uhai iliyopata kuja duniani.
And has had control of every life until this present time.
Na umekuwa na udhibiti wa kila uhai hadi wakati huu wa sasa na utadhibiti milele.
For thou art the creator of all mankind.
Kwa maana wewe ndiwe muumba wa wanadamu wote na vitu vyote vinavyopumua. Wewe ndiwe muumba.
And we are happy this morning to believe in our hearts that your promises.
Nasi tunafuraha asubuhi ya leo kuamini mioyoni mwetu ya kwamba ahadi zako ni za kweli kila moja yao.
And in these promises you have said.
Na ya kwamba katika ahadi hizi, umesema ya kwamba popote wawili watatu walipo kusanyika katika jina lako, ya kwamba ungekuwa katikati ya watu wako, na kwamba utaitikia wito wao. Na kuna mioyo mizito leo, kwa kuwa tangu niingie humu kanisani, ninawaona wale walio kwenye machela au vitanda vya wagonjwa. Na wengine wamekunja mikono ya nguo zao kutokana na maambukizi maambukizi mikononi mwao, na wengine nimesikia ambao wamewapoteza wapendwa. Na lo, ni ulimwengu wenye dhambi na muovu.
But yet all these things has to be mastered.
Lakini hata hivyo, mambo haya yote hayana budi kuthibitika katika Bwana Yesu, yule aliyetuambia kwamba mambo yote yanafanya kazi pamoja kwa manufaa ya wale wampendao Mungu.
And we are consoled this morning to believe that many of these things are to bring us to our knees.
Nasi tumefarijiwa asubuhi ya leo kuamini kwamba mengi ya mambo haya ya kututiisha. Nasi tunapenda kuwazia juu ya maandiko kwamba wale wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya.
They shall mount up with wings as an eagle.
Watapaa juu kwa mabawa kama tai. Watakimbia wala hawatachoka. Watatembea wala hawatazimia.
And as the poet has said, teach me.
Na kama mshairi alivyosema, nifundishe Bwana, nifundishe Bwana jinsi ya kungoja.
Let us today as we are waiting to hear from glory.
Tujalie leo tunapongojea kusikia kutoka utukufuni na kutoka kwa kinywa cha Mwokozi wetu kupitia kwa Roho Mtakatifu.
That we will wait patiently to hear his voice speak loving things to us.
Kwamba tutangojea kwa saburi kusikia sauti yake ikitunenea mambo ya kutupendeza kupitia neno lake na kunena msamaha wa dhambi zetu na uponyaji wa magonjwa yetu.
May we leave this tabernacle this morning rejoicing.
Najalia tuondoke kwenye maskani hii asubuhi ya leo tukishangilia na kusema kama wale waliotoka Emau. Je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu alipokuwa akisema nasi njiani?
For we truly believe that he is the risen.
Kwa maana tunaamini kweli kwamba yeye ni Bwana aliyefufuka kama walivyomuona siku hiyo, naye yuko miongoni mwa watu.
We shall not weary, our hearts will not grow faint.
Hatutachoka, mioyo yetu haitazimia. Jalia tu tufanye upya imani yetu kila saa ndani yako. Tujalie Baba.
We ask you to bless.
Tunakuomba ulibariki neno lililoandikwa na kubariki masikio yatakayosikia na midomo itakayonena na ujipatie mwenyewe utukufu.
For in Jesus name we pray. Amen.
Maana katika jina la Yesu tunaomba. Amina.
There is none of us that is immune from troubles.
Hakuna mmoja wetu ambaye hawezi kupatwa na matatizo. Mungu hajaahidi kutuepusha na magonjwa yote.
But it is written that his strength is sufficient.
Lakini imeandikwa kwamba nguvu zake zinatosha na yeye kamwe hataweka mengi sana juu yetu ila yale atakayotupa neema ya kustahimili. Kwa hivyo tunayo hiyo faraja ya kujua.
To the thought of the text just now for a few moments on something that seems.
Tuelekee kwenye wazo la somo sasa hivi kwa dakika chache juu ya jambo lililoonekana kuwekwa moyoni mwangu saa chache zilizopita. Mlinzi, habari gani za usiku?
It was perhaps about between sundown and dark.
Labda ilikuwa yapata kati ya machweo ya jua na kuingia giza. Na ingekuwa ni siku ya kuogofya humo mjini. Kwa kuwa onyo lilikuwa limetolewa ambalo wao yule mlinzi kwenye mnara
had sent back word that he saw in a distance.
Alikuwa amewahadharisha kwamba aliona kwa mbali mavumbi yakipanda kutoka kwenye magurudumu ya magari ya farasi.
And he heard the beat of horses' hoofs.
Naye akasikia vishindo vya kwato za farasi kwa mbali sana.
But as two young ladies would be standing at the.
Lakini kama vile wasichana wawili wangekuwa wamesimama kisimani na katika umri wao mdogo wa ujana,
they had more to think on, they thought, than what this watchman.
Walikuwa na mengi zaidi ya kuwazia, walifikiri, kuliko kile neno la mlinzi huyu lilichokuwa. Labda halikumaanisha mengi sana kwao kwa sababu walikuwa tu katika upeo wa ujana jike.
Maybe it was because that there was to be a party that night.
Labda ilikuwa ni kwa sababu kulikuwa na karamu usiku huo na wasichana hawa walitaka kuhudhuria karamu hii.
And it seemed to be that the warning of the watchman would not take.
Na ilionekana kana kwamba onyo la huyo mlinzi lisingekuwa na athari juu ya yale waliokuwa wamekusudia anasa zao za dunia usiku huo.
So as the conversation would go on,
kwa hivyo, vile mazungumzo yangeendelea, na msichana mmoja angemwambia huyo mwingine, je, si ni vibaya sana kwamba katika siku zetu, kwamba tuna waondoa wa furaha kama hao.
Someone who would try to take us from the privileges that we have.
Mtu ambaye angejaribu kutuondoa katika majali watulio nayo na kutoka katika starehe ambazo tungeweza kufurahia.
And I believe that would just about cope with the modern version of today. That
nami ninaamini hiyo ingeendana na mtindo wa kisasa wa siku hizi ambapo watu wanajaribu kuwazia kwamba unapojaribu kuwa macho na kuwaonya juu ya hatari zinazokaribia.
They seem to think that you're just some old fogey.
Kwamba wanaonekana kufikiri kwamba wewe ni mzee tu asiyeelewa, mtu ambaye anajaribu kuondoa furaha yote maishani.
And we would think again of young man as they was coming from the.
Nasi tungewazia tena juu ya vijana walipokuwa wakitoka kwenye karakana, nazo nyuso zao ni chafu kutokana na kazi waliokuwa wakifanya mchana.
And one young fellow might say to the other, as soon as we can get.
Basi kijana mmoja anaweza kumwambia mwenzake, mara tutakapooga na kujiandaa kidogo, mbona tutakutana kwenye kilabu ya pombe kama kawaida.
For I'm sure that you, John, are not all disturbed.
Kwa maana nina hakika kwamba wewe John hujafadhaishwa na habari ile tuliyoisikia leo, yule mlinzi kwenye mnara.
Trying to take all the joy out of life. Trying to tell us that
akijaribu kuondoa furaha yote maishani, akijaribu kutuambia kwamba kuna hatari inayokaribia. Lakini mnajua tuna jeshi bora zaidi lililopo.
And many of our soldiers are meet each night at this.
Na wengi wa askari wetu hunini hukutana kila usiku mahali hapa tunapokutana sisi, nasi tunafurahia ushirika wa pamoja kama vile kucheza kidogo kamari ya kirafiki na vinywaji vichache.
I, for myself, he would say, would just refuse.
Nami kwangu mimi, angesema, nakataa kabisa kushtuliwa na upuzi wowote huu ambao mlinzi huyu angezungumzia.
For we believe if there was any approaching danger.
Kwa kuwa tunaamini kama kungekuwako na hatari yoyote inayokaribia, kwamba hakika marabii wetu wangejua habari zake wachungaji wetu.
And they would be telling us about such things. And we just don't care to hear.
Nao wangekuwa wakituambia kuhusu mambo kama hayo. Nasi kamwe hatutaki kusikia hadithi hizi za kuchosha za walinzi hawa kwenye mnara.
And if that ain't the very outstanding picture of our nation today.
Na kama hiyo sio taswira nzuri ya taifa letu siku hizi.
That the youth of our land, and not only youth but the age.
Kwamba vijana wa nchi yetu, wala sio vijana tu, bali watu wazima wa nchi yetu wamerukwa na akili kabisa.
And they refuse to hear the warnings. And as soon as a true watchman gives.
Na wanakataa kusikia maonyo. Na mara tu mlinzi wa kweli anapotoa onyo, anahesabiwa kuwa mzushi ama mlokole fulani.
And as the day grows on in tonight.
Na mchana unapozidi kuwa usiku, labda askari langoni anayeyalinda malango kidogo anashikwa na wasiwasi, naye anamwendea nani mshika doria jirani yake na kusema, je, unaamini kwamba kungekuwako na uwezekano kwamba mlinzi huyo alikuwa anasema kweli?
You know, there's something about danger. There's something about.
Mnajua, kuna kitu fulani kuhusu hatari. Kuna kitu fulani kuhusu kifo ambacho kinaonekana kuwa na maonyo ya awali.
Many times that loved ones just before passing across to the other side.
Mara nyingi wapendwa, kabla tu ya kuvuka ng'ambo ya pili, inaonekana kuna onyo linalowajia.
I can think of my father. Before he is going away, he had.
Inaweza kukumbuka juu ya baba yangu kabla hajatuacha. Alikuwa amehama Kentucky kwa miaka mingi, lakini kwa ghafla kitu fulani kilionekana kumjilia baba. Ashuke kwenye makazi ya kale na kuzungumza na wapendwa wake na marafiki zake.
after he had returned back home, his brother that he did not get to see.
Baada ya kurudi nyumbani, ndugu yake ambaye hakuweza kumuona alikuwa ameonywa kwa njia ya ajabu kuja Jeffersonville kumuona.
And while they were sitting talking,
na wakati walipokuwa wameketi wakizungumza, baba akavuka akaingia ule ulimwengu mwingine.
I'm thinking of my father-in-law. Just a few days.
Ninamkumbuka baba mkwe wangu. Siku chache tu kabla ya kuondoka kwake alisema, "Billy, hebu mimi na wewe tuende kuwinda kuchakulo juu ya Utica. Ninataka tu kwenda pale mahali pa kale."
Somehow in the province of God, I was not able to go with him.
Kwa namna fulani, kwa mapenzi ya Mungu, sikuweza kwenda naye siku hiyo. Naye akapanda siku hiyo na kuwinda. Na aliposhuka akarudi kwa basi, aliniambia akasema, nilikuwa nimeketi juu sana kilimani, yote yamebadilika sasa. Lakini huko chini kabisa kwenye kona fulani ya msitu, kule Battle Creek, juu yetu tu,
he said, "It seemed like I could hear my mother calling."
Akasema, ilionekana kana kwamba nigeweza kusikia mama yangu akiita. Lo, Frankie, usiku huo alitoa ushuhuda katika safu ya pili ya kanisa hili, upande wangu wa kushoto, akiwataka watu wa muombe. Ndipo siku chache baadaye tukamzika.
It just seems that God always sends forth a messenger.
Inaonekana tu kwamba Mungu daima hutuma mjumbe.
It's his goodness and his grace to give the true in heart a warning.
Ni wema wake na neema yake kuwapa waaminifu moyoni onyo la mambo yanayokaribia.
And I'm so glad that in this day that we are now living.
Nami nina furaha sana kwamba katika siku hii tunayoishi sasa, kwamba wakati huzuni na giza viko kila mahali,
there seems to be a blessed hope gripping the heart of God's people. That some glorious
inaonekana kuna tumaini lenye baraka linaloishika mioyo ya watu wa Mungu, kwamba saa fulani tukufu Yesu atakuja.
And in this great time of trouble in the city,
na katika wakati huu mkuu wa taabu katika mji huu, vijana wakipuuza, watu wengi ambao hawakujali kuhusu kile mlinzi alisema.
Of course they were in the tavern.
Bila shaka walikuwa kwenye kilabu ya pombe wakinywa, na karamu ilikuwa ikiendelea, na askari wote walikuwa wakinywa, na walikuwa na wakati mzuri sana, walifikiri walikuwa salama tu walivyoweza kuwa. Hakuna kitu kitakacho wadhuru, kwa sababu walikuwa tu wamechangamuka tuseme kwa pombe kali za whisky na mchanganyiko wa vinywaji.
And all of a sudden, there came the chariot.
Na mara ghafla kukaja magari ya farasi yakifingirika moja kwa moja kuingia mjini. Ipo milango ya vilabu vya pombe ikavunjwa, na makazi nazo silaha za kufisha zilikuwa zikifanya kazi.
Just because they refused to hear the warning of the watchman.
Kwa sababu tu walikataa kusikia onyo la yule mlinzi.
And the duties of a watchman in the old Bible was a man that was.
Na kazi za mlinzi katika Biblia ya kale zilikuwa ni mtu aliyechaguliwa. Hana budi kuwa mtu ambaye anazifahamu sayari za mbinguni.
He must know just exactly where the stars.
Hana budi kujua hasa mahali ambapo nyota zinaninginia, kuambia watu wakati kamili. Wengi wa waliochoka wangetoka labda na hawakuweza kulala, walihangaika.
And would scream up at the watchman in the tower.
Nao wangempigia makelele mlinzi kwenye mnara. Nao wangepiga kelele kwa maneno haya: "Mlinzi, habari gani za usiku?" Naye angezitazama nyota, halafu angesema, ni wakati fulani fulani. Ndipo wangerudi kitandani mwao, au popote walipochagua kukaa, wakingojea kupambazuke. Wakati usiku wa kuchosha, usiotulia, wenye wasiwasi ungekwisha.
I wonder if it isn't time today.
Mungu aturehemu. Sijui kama si wakati leo ambapo hatukumuita mlinzi wetu mkuu. Habari gani za usiku?
There's an approaching danger coming on. And the whole world seems to be shaking.
Kuna hatari inayokaribia na ulimwengu wote unaonekana kutetemeka chini ya ushawishi wake.
The watchman also had to be on duty all times.
Mlinzi pia ilibidi awe kwenye zamu nyakati zote. Naye alipaswa kuwaonya watu juu ya hatari zinazokaribia.
That was his duty to watch for the approaching danger. And he was.
Wao ulikuwa ndio wajibu wake kuangalia hatari inayokaribia. Naye alikuwa juu ya mnara uliojengwa juu sana kuliko kuta.
And this tower he had up there in it.
Na kwenye mnara huu huko juu ndani yake alikuwa na vitabu vya elimu ya nyota na kadhalika ili aweze kuziangalia nyota na kujua wakati. Kitu chochote kinachokaribia wakati wa mchana angeweza kujua. Kisha yeye pia angeweza kuona mbali sana kuliko mtu yeyote aliyekuwa chini ardhini. Aliweza kuona mbali kuliko mtu yeyote ukutani kwa sababu alikuwa huko juu zaidi. Na kadri unavyopanda juu zaidi, ndivyo unavyoweza kuona mbali. Nawe unaweza kujua hatari zinazokaribia mbali sana kuliko wale wasioweza kuondoka ardhini.
And as Isaiah in his day was speaking that.
Na kama vile Isaya katika siku zake alivyokuwa akinena ya kwamba Mungu alikuwa amemfanya mlinzi. Mungu aliwafananisha manabii wake na tai.
And as I have often preached of the subject of.
Na kama vile nimehubiri mara nyingi juu ya somo la tai. Tai ni ndege ambaye anaweza kwenda juu zaidi kuliko ndege mwingine yeyote.
And he has to be built special.
Naye hana budi kuundwa maalum kwa ajili ya mwinuko huo anaoingia. Sasa, wewe hangeweza kamwe kumfuata. Hakuna ndege mwingine angeweza kumfuata.
He's God's designed bird. And he was made.
Yeye ni ndege aliyeumbwa na Mungu, naye aliumbwa hivyo. Ikiwa ndege mwingine angejaribu kuchukua mahali pake, angeangamia. Anapaswa kuwa na manyoya magumu, mbawa zenye nguvu. Basi ingemfaa nini kupaa juu endapo asingeweza kuona? Hana macho mazuri ya kuona. Mwewe angekuwa kipofu huko juu, hangeweza kuona. Lakini kadri tai anavyopanda juu, ndivyo anavyoweza kuona mbali zaidi.
God likened his prophets to the eagles. They are the watchmen.
Naye Mungu aliwafananisha manabii wake na tai. Hao ndio walinzi wanaopanda juu zaidi ili waweze kuona mbali zaidi.
And their eyes are made spiritual.
Nayo macho yao yalifanywa ya kiroho wapate kuona hatari zinazokaribia.
And God had set Isaiah up to warn the people.
Naye Mungu alikuwa amemweka Isaya apate kuwaonya watu kwamba kuna hatari inayokaribia wala wasingemsikiliza.
And today God still has eagles. Our messengers.
Na leo hii Mungu angali ana tai ama wajumbe au watu juu ya mnara wanaopanda juu katika roho.
Far beyond all the mechanisms and all the atomic bombs.
Mbali zaidi ya taratibu zote na mabomu yote ya atomiki na tafiti za kisayansi.
He has man who is special designed for that purpose.
Anao watu ambao wameundwa maalum kwa kusudi hilo wanaopanda kwenye ngome za Kalvari.
In the name of the Lord Jesus. And stands on the top of the cross.
Katika jina la Bwana Yesu na kusimama juu ya msalaba, na wanaweza kurudisha ujumbe, Bwana asema hivi.
Their spiritual sight is far greater than the priest in the temple.
Macho yao ya kiroho yana uwezo mkubwa sana kuliko makuhani hekaluni, kuliko ya mtu wa kawaida katika wito wa maisha.
For they are special designed.
Kwa maana wameumbwa maalum kwa ajili ya kazi ambazo Mungu amewaitia.
Therefore, It pays us to take heed when we hear.
Kwa hiyo inatupasa kwa waangalifu tunaposikia juu ya mambo yanayokaribia.
Then I would change now for just a moment. I would turn your attention to the.
Ndipo ningebadilisha sasa kwa muda mfupi tu na kuelekeza usikivu wenu kwa mfalme wa tai hawa au manabii au walinzi wa minara.
That's the Lord Jesus himself. And this day that we are living,
huyo ni Bwana Yesu mwenyewe. Nayo siku hii tunayoishi ilikuwa kubwa sana kuliko siku ambayo yeye alikuwa hapa.
Until when he was right in the shadows of the cross.
Paka alipokuwa moja kwa moja katika vivuli vya msalaba, yeye alinena zaidi juu ya kuja kwake mara ya pili kuliko alivyonena juu ya kuondoka kwake.
If you will carefully search the scriptures, you will find that just before his going away that he prophesied.
Ukiyachunguza maandiko kwa makini utaona kwamba kabla tu ya kuondoka kwake kwamba alitabiri juu ya mambo ambayo yangetukia katika siku hii.
He knew that he must be crucified.
Alijua kwamba hana budi kusulubiwa. Alijua kwamba hana budi kuteseka asiye na hatia kwa ajili ya wenye hatia.
He knew that he would rise again from the.
Alijua ya kwamba angefufuka tena kutoka kaburini siku ya tatu. Alijua ya kwamba hapakuwapo na nguvu zozote ambazo zingeweza kumshikilia kaburini, kwa maana neno la Mungu lilikuwa limesema,
I will not suffer my holy one to see corruption.
Sitamwacha mtakatifu wangu aone uharibifu, wala sitaiacha nafsi yake katika kuzimu. Wala hapakuwapo na nguvu ambazo zingeweza kuvunja unabii huo.
His word shall be true. And they will be fulfilled in their.
Neno lake litakuwa kweli, nayo yatatimizwa katika majira yake.
And he had confidence that what the Father.
Naye alikuwa na matumaini ya kwamba yale Baba alikuwa amesema, Baba aliweza kulitimiza neno lake.
Therefore his great heart that was within him, which was the throne of God.
Kwa hiyo moyo wake mkuu uliokuwa ndani yake, ambao ulikuwa ndio kiti cha enzi cha Mungu, moyoni mwake alijua ya kwamba nyakati hizi kuu za majaribu zingekuja kuyajaribu mataifa yote na kuwajaribu watu wote. Kwa hiyo basi alijua ya kwamba swali kuu lilikuwa si kama yeye angefufuka tena ama kama angesulubiwa kulingana na maandiko matakatifu, au si kama angepaa juu na Roho Mtakatifu angekuja. Lakini swali lilikuwa, je, kutakuwa na imani yoyote iliyosalia duniani katika kuja kwake? Nayo imani huja wapi? Kwa kusikia neno la Mungu. Hilo lilikuwa ndilo swali lake. Je, kutakuwa na imani duniani nitakapokuja? Je, atakuta watu wanaoamini neno lake? Sasa wakati sisi katika siku tunayoishi tunaweza kufungua kurasa za neno lake lililobarikiwa
and find the very things that he said would take place approaching on the earth today.
Na kuyaona mambo yale yale aliyosema yangetukia yakikaribia duniani siku hizi, ishara na maajabu yanafanyika. Watu wanavunjika mioyo kwa hofu.
There is a perplexity of time and distress between the.
Kuna mshangao wa wakati na dhiki kati ya mataifa. Mambo ya kutisha angani kama visahani virukavyo na Pentagon yote ikitikisika. Na bahari ikivuma na matetemeko ya inchi mahali mahali. Watu wakivunjika moyo kwa hofu. Silaha kubwa za atomiki zimewekwa zikingojea. Utusitusi ukininginia juu ya dunia ambao ulimwengu haujawahi kushuhudia hapo awali. Juma lilopita nilikuwa na fursa ya kuzungumza na mmoja wa marafiki na ndugu zangu wapendwa, Kapteni Julius Stadsclef, aliyeandika kitabu Nabii Azuru Afrika. Naye ndugu Julius alikuwa California, ambako sasa anachukua masomo yake ya umeja jeshini. Naye wao watumishi wa majeshi walimpeleka kwenye mahojiano makubwa.
Searched his genealogy.
Nao wakaichunguza nasaba yake, hata ilibidi wathibitishe hata mama wa nyanya yake alikuwa ni nani. Na historia yao na jinsi walivyokuwa kabla hajaketi katika mkutano huu. Ndipo alipotoka mkutanoni akapanda juu ya kilima tulipokuwa tukikaa pamoja na baadhi ya marafiki.
He met me out there under a juniper tree and he said,
alikutana nami huko nje chini ya mretemu naye akasema, ndugu Branham, ndicho kitu cha kudhoofisha sana ulichowahi kusikia. Akasema, niko chini ya viapo vingi sana, hata nisingeweza kusimulia au nisingeweza kutoa habari yoyote. Kasema, kwa sababu tuna nini, walituapisha kiapo kizito. Ila, kasema, naweza kusema hili, jeshi litakoma. Hawatakuwa na jeshi tena, walinzi wachache tu kote. Hawatakuwa na jeshi la angani tena. Hawatamakinia kuunda ndege ziendazo kasi zaidi na kadhalika. Isipokuwa ziwe ni kwa matumizi ya kibiashara tu. Wanamakinia mvuto mmoja tu wa chombo cha kufyatulia. Kutatokea maangamizi makuu.
He said, Brother Branham, the public does not know what the
akasema, ndugu Branham, umma haujui jinsi siri za mambo ya kijeshi zilivyo. Akasema, wakati maofisa hawa wakuu walipozungumza chumbani, akasema, ulitokea utusitusi wa kutisha sana mle chumbani, mpaka mmoja wa wanasayansi wao wakuu akasimama na kusema, laiti ningaliweza kuchukua mkokoteni wa kale pamoja na ng'ombe na kwenda huko nyuma ya milima na kujipandia kijishamba cha kabichi na maharagwe na kusahau yote juu yake. Lo, akasema, ingetukia kama habari hizi zingeufikia umma. Ulimwengu mzima ungekumbwa na hofu ya ghafla. Hatari inakaribia.
He said they have got pulling their personnel now from the islands.
Akasema, hawana budi, wanawaondoa watumishi wao sasa kutoka visiwani. Wanaondoa vikosi vyao Uingereza. Nao wana mashua kubwa zilizowekwa huko nje zenye aina fulani za silaha.
And they're just waiting for the first whirl of a missile.
Na wanangojea tu mrusho wa kwanza wa kombora na kila taifa litayavurumisha kwa wakati mmoja.
That there won't be one sprig of grass left on the earth or one mountain but what'll be shook to it.
Kasema, hakutakuwa na chembe moja ya majani iliyosalia duniani wala mlima mmoja ambao hautaporomoshwa chini. Naye anaweza kutokea wakati wowote. Lo, ni saa ya huzuni iliyoje. Na mambo haya yote mnayosikia kuhusu visahani virukavyo. Nanyi mliasikia yale mahojiano na mtu yule, nadhani, jana kwenye redio, anayedai kwamba alizungumza na watu. Sitaki kumpuuza mtu huyo, lakini mfumo wake wote ni kinyume na neno. Sio kweli. Na ati kwenye sayari ya Masi, hawana mauti, nao wamekuja hapa kutufundisha jinsi ya kutokuwa na mauti. Lakini ilipofikia kwenye uthibitisho, hapo ana chembe moja ya uthibitisho ambao angeweza kulithibitisha.
Just some mythical idea that he had drawn up. And to my opinion,
wazo fulani tu la kubuni ambalo alikuwa ametunga. Na nionavyo mimi ni uongo, kwa sababu Biblia ilisema tofauti na yale aliyosema.
I might express what I do think about flying saucers.
Huenda nikaelezea ninachowazia kuhusu visahani virukavyo. Siamini kwamba ni vivuli. Siamini kuwa ni za kubuni. Ninaamini wala hii hailifanyi kuwa kweli. Ni wazo langu tu. Bwana hajaniambia hivi ndivyo vilivyo, lakini kwa kuyaangalia maandiko, kwa kuwa hapo ndipo tunapopata mambo yote.
Jesus said as it was in the days of Sodom.
Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu.
before the destruction of Sodom and fire fell and burned.
Na kabla ya maangamizi ya Sodoma na moto kushuka na kuuteketeza mji na inchi tambarare, ulikuweko na malaika waliotumwa kutoka mbinguni ambao waliangalia ndani na kuchunguza waone kama mambo haya yalikuwa kweli au la.
And would it not be just like God to send back his angels?
Basi si ingekuwa tu ni kama Mungu kuwatuma tena malaika zake wakachunguze wapate kujua.
Just before the great destruction comes. And did you notice?
Kabla tu ya yale maangamizi makuu kuja, basi mliona kulikuwa kuna malaika mmoja aliyekuja, yule aliyemtembelea mzee mmoja ambaye alikuwa amekata kauli kwa ajili ya Mungu.
Despised by the world.
Na alikuwa akiishi akidharauliwa na walimwengu katika hema huko jangwani kwa sababu mtu fulani alikuwa amechagua na kuchukua mali yake yote.
But he said, that's all right.
Lakini akasema, hiyo ni sawa, nitakaa tu hapa katika mapenzi ya Mungu. Afadhali niwe katika mapenzi ya Mungu kuliko kuwa na pesa zote ambazo ulimwengu unaweza kukugawia.
And as soon as that final decision was made,
na mara tu kauli hiyo ya mwisho ilipokatwa, ndipo malaika wa Bwana alipomjia Ibrahimu na kusema, angalia mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, yote ni yako Ibrahimu.
The scriptures tell us, blessed are the meek, for they shall inherit the earth.
Maandiko yanatuambia, heri wenye upole, maana hao watairithi inchi. Inaleta tofauti gani? Vitu vyote vya ulimwengu vitaangamia pamoja na ulimwengu, lakini Mungu kamwe hawezi kuangamia. Nami ninaamini kama vile ninavyoongozwa kuamini, yani ikiwa ile picha ya malaika wa Bwana yule ajaye na kufanya upambanuzi. Je, ulimwona malaika yule aliyemjia Ibrahimu? Alikuwa ameelekeza mgongo wake kwenye hema alipokuwa akizungumza na Ibrahimu na kusema, nitaitimiza ahadi yangu kwako.
Oh,
ni ujumbe wa jinsi gani wa malaika wa Mungu katika siku hii, yule ambaye ataitimiza ahadi yake. Kutokuamini kwote kwa ulimwengu wenye kushuku, wasio sadiki uungu na makafiri na wasioamini, kamwe hawatazitangua nguvu za Mungu. Itatokea vivyo hivyo tu. Nitakumbuka ahadi yangu na nitaitimiza ahadi yangu. Ndipo Sara akacheka hemani nyuma yake. Na huku ameelekeza mgongo wake kwenye hema, akasema, kwa nini Sara akacheka? Ndipo Sara akatoka nje haraka na kusema, sikucheka, kwa sababu aliogopa. Huyu alikuwa ni mtu wa aina gani? Unashangaa ni mlinzi wa aina gani aliyekuwa kwenye mnara wakati huo? Huyu ni mtu wa aina gani aliye pamoja nasi huku mgongo wake umeelekezwa kwangu, na bado alijua ya kwamba nilicheka ndani ya hema? Mkeni, yeye alikuwa ni mlinzi. Naye akageuka akasema, naam, ulicheka. Naye aliogopa. Sasa tunaona tena ya kwamba katika siku hii kabla tu ya kuja kwa Bwana, viumbe vivi hivi vitarudi tena. Nami nashangaa tunapotazama huku na huku na kuona tabia yao. Tunaangalia yale wanayofanya, nami nashangaa kama nyingi ya tamasha hizi za ajabu sio hasa yale ambayo Yesu alisema yangetukia. Kutakuwa na ishara mbinguni juu, na duniani kutakuwa na dhiki kati ya mataifa, mshangao wa wakati, matetemeko ya inchi mahali mahali, na wanaume wakifa kwa ugonjwa wa moyo. Si wanawake, wanaume. Wanawake hawafi mara nyingi kwa ugonjwa wa moyo, ni wanaume. Inatimiza kile ambacho Yesu alisema kingekuwako. Ni vile hasa yeye alivyosema ingekuwa. Na basi, kama tungeweza kuendelea saa baada ya saa juu ya manabii wote, jinsi ambavyo wametabiri juu ya siku hii, je, haitamfanya mtu aliye mlinzi, habari gani za usiku?
The Pentagon doesn't have the answer.
Pentagon haina jibu. Marekani haina jibu.
Germany, Russia, none of them have the answer.
Ujerumani, Urusi, hakuna hata moja yao iliyo na jibu. Sayansi haina jibu.
Who has the answer? The watchman.
Ni nani aliye na jibu? Mlinzi. Aliye juu ya ukuta anajibu. Mlinzi, habari gani za usiku? Naye Roho Mtakatifu ndiye mlinzi huyo anayewatayarisha watu na kutoa maonyo kutoka kwa Mungu. Amewekwa kama mlinzi. Tunaona wagonjwa wakiponywa, macho yaliyopofuka yakifumbuliwa, masikio ya kiziwi yakizibuliwa, viwete wakitembea, viwete wakivuja, wakirukaruka kama ayala. Kutimiza ni kitu gani? Ni kuja kwa Bwana kukipenyeza. Na mambo haya yote na maonyo haya, na watu wanaendelea kusonga mbele hadi kwenye karamu zao za bia mpaka nyakati zao za upumbavu. Na wanafanya mizaha, na wanacheza, na wanakula, na wanakunywa, na wanaoa, na wanaolewa, kama vile tu Mungu alivyosema itakuwa. Hakuna njia ya kuwazuia. Basi ukiangalia katika wakati huu mkuu wa kanisa, kulingana na Ufunuo tatu, katika wakati huu sasa, ndio uliopewa nyota ya asubuhi, kabla tu ya kule kuja. Tazama jinsi Isaya alivyokuwa wa kimaandiko aliposema, mlinzi, habari gani za usiku? Akasema, asubuhi inakuja na usiku pia. Ati nini? Asubuhi inakuja, lakini usiku unaitangulia asubuhi. Ilikuwa ni nini? Mtu yeyote anajua kwamba kabla tu ya mapambazuko, kwenye zile saa tu za kukaribia mapambazuko, inakuwa giza kuliko ilivyowahi kuwa. Lo, marafiki zangu, sikilizeni Bwana asema hivi. Ikiwa mnanihesabu kuwa mtumishi wake, ni kabla tu ya mapambazuko. Ndiyo maana utusitusi huu wa kutisha uko juu ya dunia. Ni kabla tu ya kuja kwa Bwana Yesu. Hakuna tumaini zaidi lililosalia katika kitu chochote ila kuja kwake. Mataifa yanapigana na mataifa, na wamejipumbaza kupitia kwenye maabara ya Mungu mpaka wamepata nguvu za kulipuana wakawa majivu ya atomiki. Nao ni waovu na ni wakosa dini na hawafanani na Kristo, na nia pekee walio nayo na lengo ni kuangamiza. Nao wamevuviwa na malaika mwangamizi aliyetumwa kutoka mbinguni ili kuwavuvia watu hawa. Acha niseme katika jina la Bwana Yesu, Roho Mtakatifu ametumwa kama mlinzi kwenye mnara.
And as the people cry, what of the night?
Huku watu wakilia, habari gani za usiku? Je, umechoka na maisha haya? Je, umechoka na dhambi? Je, umechoka na misafara ya mazishi na magonjwa na uovu kila mahali? Usiku umekuwa mrefu na wakuchosha. Habari gani za usiku, mlinzi? Akasema, asubuhi inakuja. Unaona faraja?
And the night also is coming.
Na usiku unakuja pia. Usiku ni nini? Angalia jinsi Isaya alivyokuwa katika upatanifu mkamilifu na maandiko. Katika mwenendo wa kawaida wa maumbile, ni kwamba siku zote kukaribia kwa jua kugandamiza giza pamoja na kulifanya jeusi. Kuna giza zaidi kabla ya mapambazuko kuliko wakati mwingine wowote usiku. Kwa nini? Mwanga unaokaribia ndio ambao unafanya giza. Pia ni kule kukaribia kwa Bwana Yesu sasa ndiko kunaleta utusitusi huu juu ya inchi. Je, hakusema mambo haya yaanzapo kutokea, inueni vichwa vyenu kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Palestina ni taifa. Wayahudi wamerudi kutoka kote duniani, nao wamewekwa kule wapate kumwona yeye akija. kama Mungu alivyosema wangefanya. Jifunzeni mfano wa mtini unapotoa machipukizi yake. Alisema ndivyo itakavyokuwa kwamba kizazi hiki hakitakwisha, hakitamalizika, hakitafika mwisho mpaka mambo haya yote yatakapotendeka. Kizazi gani? Kizazi kitakachouona mtini ukitoa machipukizi yake. Israeli daima imekuwa ndiyo mtini. Yaliyosazwa na tunutu yameliwa na madumadu, alisema Yoeli. Yaliyosazwa na madumadu yameliwa na tegu, na yaliyosazwa na tegu yameliwa na nzige.
And if you take notice, that's the same beetle. Each of those insects.
Na ikiwa utaangalia, huyo ni mende yule yule. Kila mmoja wa wadudu hao anayeendelea kuula huo mti ni mdudu yule yule, ila tu katika hatua tofauti.
And the same sin and unbelief that started eating away the Jews.
Na dhambi ile ile na kutokuamini kulikoanza kuwatafuna Wayahudi kwamba Yesu hakuwa Kristo. Waliula mti huo ukawa kisiki kitupu. Ndipo nabii akaona hilo naye akalia. Lakini Bwana akasema, nitarudisha, asema Bwana, miaka yote iliyoliwa na madumadu na nzige na tunutu.
And for the first time for 2500 years the Jews are returning to their homeland.
Na kwa mara ya kwanza kwa muda wa miaka 2500 Wayahudi wanarudi katika nchi ya wenyeji wao. Kizazi hicho hakitabatilika, hakitapita mpaka mambo haya yote yatimie. Ndipo nitaimwaga roho yangu katika siku za mwisho, asema Mungu, juu ya wana na binti zangu, nao watatabiri, nami nitaonyesha maajabu.
The sick are being healed, great powers are being done by the same spirit.
Wagonjwa wanaponywa, nguvu kuu zinafanyika kwa roho yule yule aliyeketi na angeweza kumwambia Ibrahimu ya kwamba Sara alicheka chumbani nyuma yake. Ndipo tunapaza sauti, mlinzi, habari gani za usiku? Naye akasema, usiku unakuja. Tazama, usiku kwanza, asubuhi inakuja kwanza, kisha usiku pia.
Just before the breaking of day, there's always one great light.
Kabla tu ya mapambazuko, daima kuna nuru moja kuu ambayo siku zote huwekwa mbinguni.
And that is the morning star. When you see the morning star.
Na hiyo ni nyota ya asubuhi. Unapoona nyota ya asubuhi ikiendelea kung'aa zaidi na zaidi, ndipo dunia inakuwa giza zaidi na zaidi.
And the reason it is.
Na sababu ya kung'aa zaidi ni kwamba dunia ina giza zaidi.
And the church of this last day is called out in the elected body of Christ.
Nalo kanisa la siku hizi za mwisho, mwili wa Kristo ulioteuliwa na kuitwa utoke, imeahidiwa na Biblia ya kwamba angewapa ile nyota ya asubuhi.
Watchman, what of the night?
Mlinzi, habari gani za usiku? Itakuwaje?
Here it is. Total annihilation is coming to the whole world.
Hili hapa, maangamizi kamili yanakuja kwa ulimwengu wote. Lakini kabla ya maangamizi hayo kutukia, kanisa la Yesu Kristo litaenda katika unyakuo kumlaki Bwana wake. Nyota ya asubuhi itafanya nini? Ni kitu gani kinachofanya nyota kung'aa sana wakati huo? Ni kukaribia kwa jua. Nyota ya asubuhi inauakisi mwanga wa jua. Nyota zingine zinaonekana kufifia kwenye wakati huo.
All the cold formal indifferences will dry.
Biolojia zote za kujibunia, kutojali kote baridi kwa kawaida, kutakauka. Lakini yule mlinzi anayeketi kule juu ya mnara pamoja na nyota ya asubuhi ataakisi ujumbe wa kweli wa Bwana Yesu unaokaribia hivi karibuni, kwa sababu yeye ni mwangavu zaidi na zaidi wakati wote, wakati jua linapoanza kuchomoza.
Oh,
ningesema nyota za asubuhi, inukeni mkaangaze kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Maana kukaribia kwa giza la usiku wa manane huko juu ya dunia na giza kuu juu ya watu. Lakini asubuhi inakuja na nyota zinapaswa kutoa nuru zao. Wazia juu ya hiyo saa ya kutisha ambayo inaukabili ulimwengu wote. Wazia juu ya utusitusi huo wa kutisha ambao unamkabili kila mtu ambaye hajaokoka siku hizi. Mataifa yote na milima yote na mashamba yote na nyumba zote walizojitukuza nazo zitafanywa unga, zitakuwa majivu ya volkeno tena kwa dakika moja katika kufumba na kufumbua jicho. Lakini wale wanaompenda Bwana, wale walio na nuru ya nyota ya asubuhi, kwamba wanayaelekeza macho yao kwake, kuyaondoa kwenye mambo ya ulimwengu. Na kama vile Paulo alivyoandika katika waraka wake wa kumalizia, kabla hajaondoka duniani, alikuwa mchovu na mwenye wasiwasi na amechoka. Lo, jinsi ninavyomhurumia maskini yule Myahudi. Aliposema, mtu asinisumbue, nimevipiga vita vilivyo vizuri na mwendo wangu nimeumaliza, imani nimeilinda. Na tangu sasa, kuna taji ya haki ambayo Bwana, hakimu mwenye haki, atanipa siku hiyo. Kisha akawazia juu ya kuja kwa nyota za asubuhi, akasema, si mimi tu, bali na wote wanaopenda kuonekana kwake. Lo, inueni vichwa vyenu, ukombozi wenu unakaribia. Mlinzi, ni kitu gani kinacholifanya gazeti kusema hivi? Ni kitu gani kinachoifanya sayansi kuogopa kusogea? Ni kitu gani kinachoifanya Pentagon kuogopa kutoa hii habari nje? Kwa sababu watu wangejiua na kutupa pesa zao mitaani na kadhalika. Ni nini? Kuna nini? Ni nini? Kuna habari gani za usiku? Asubuhi inakuja. Hiyo ni kweli. Yote yanahusu nini? Ni kufanyizwa kwa asubuhi kuja, na inasukuma nuru mbele. Inafanya giza kuu kuja kabla tu nuru haijaanza kuangaza. Ninafuraha sana kuwa Mkristo. Ninafuraha sana kwamba mimi ni mlinzi wake, mmoja wao, ambaye amesimama ukutani akipaza sauti, jiwekeni tayari kumlaki Mungu, kwa kuwa saa ya kuja kwake inakaribia. Nanyi hapa katika kanisa hili asubuhi ya leo, kama kuna mmoja ambaye hana hakika ya kwamba ile nyota ya asubuhi inaangazia nuru yake moyoni mwako, yule Roho Mtakatifu mkuu, naomba ujiandae kwa ajili ya jambo hilo. Kwa maana hilo hapo tukio moja kuu sana lililowahi kutukia limekaribia sasa hivi. Tumesimama ukingoni tukitazama mchezo wa kuigiza ukiandaliwa. Mara nyingi nimeangalia sinema jinsi ambavyo huko Hollywood na katika sehemu mbalimbali wakiandaa michezo yao ya kuigiza, na jinsi wanavyowachukua nyota wao na kadhalika wao na kuwafanya nadhifu, na jinsi wanavyowafunza na kila kitu kabla ya mchezo mkuu wa kuigiza kufanyika. Daima ninastaajabia kuutazama, na nikijua ilibidi iwe ni bandia. Vitu vyote bandia hutengenezwa kutoka kwa vitu halisi. Hakuwezi kuwa na dola bandia usipokuwapo na ya kweli. Hakuwezi kuwa na mnafiki usipokuwa na Mkristo halisi. Hakuwezi kuwa na ujumbe wa uongo usipokuwa na wa kweli. Hakuwezi kuwa na usiku usipokuwa na mchana. Bila shaka. Na nilipokuwa nikiwatazama wakiandaa michezo yao ya kuigiza, nami nimewazia, no, tumesimama mbali sana juu ya mnara. Mbali kuliko kitu chochote kile katika ulimwengu huu, nasi tunaangalia mambo mawili makubwa kuliko yote, kule kuisha kwa wakati na kule kuja kwa Bwana. Hivi karibuni hakutakuwako na wakati tena. Hakutakuwako na wakati tena na kule kuja kwa Bwana. Naye mpinga Kristo ana raia wake wanaoketi pale. Ana ukomunisti, ana itikadi mbalimbali, ana ukanisa, ana ukatoliki, ana uprotestanti. Ameandaa kila kitu ili kufanya maonyesho makubwa. Lakini nina furaha sana ya kwamba kuna Baba mbinguni ambaye amewaandaa wahusika wake pia kwa ajili ya mchezo huu mkuu wa kuigiza. Wakati mpinga Kristo anapowapeleka kwenye mauti haya ya kila kitu, hata ya wakati, Mungu yuko tayari katika mchezo wake wa kuigiza uliinua kanisa lake hadi katika umilele, katika milki za upeo wa furaha za milele pamoja na Mungu mwenyewe. Wakati maskini miili hii miovu itakapobadilishwa na kufanywa kama mwili wake mwenyewe mtukufu, na uharibifu huu utakapochukua kutokupatikana na mauti, na katika mfano wake tutasimama milele. Tazameni, ninyi mnaotazama televisheni, ninyi mnaosikiliza redio, ninyi mnaosoma magazeti yenu, ninyi mnaopenda kusikia habari na mnashangaa hii ni nini? Isikilizeni sauti yangu. Asubuhi inakuja na usiku unakuja pia. Asubuhi inawajia wale walio tayari kwa ajili ya asubuhi, na usiku unawajia wale ambao hawajajiandaa kwa ajili ya asubuhi. Mungu na aiandae mioyo yetu leo hii. Kwa maana asubuhi itapambazuka ya milele yenye kung'aa na nzuri. Na kama mshairi alivyosema, watu wake waliochaguliwa watakusanyika makazini mwao ngambo ya anga. Majina yaitwapo huko ngambo, nitakuwako. Na tuombe.
In this hour of gloom over the earth,
katika saa hii ya utusitusi juu ya inchi na maangamizi kila mahali, Bwana Mungu, tuko kamwe hatuwezi kuelezea jinsi tunavyojisikia na shukrani na furaha mioyoni mwetu ya kwamba Yesu Kristo alishuka kutoka utukufuni na akafanyika mtu kama sisi, akakaa miongoni mwetu. Na ndipo alipokufa kwa ajili ya dhambi zetu, akaja kupitia njia ya paradiso na kuzichukua nafsi zinazongojea, akavunja kila nguvu za kiroho ambazo ibilisi alikuwa ameifunga dunia kwake na kufanya mstari, ili nuru ya jua ya neema ya milele ya Mungu ipate kuangaza juu ya wale ambao wako tayari kuipokea. Mungu, jalia leo kwamba watu kila mahali wataharakisha, wafanye hima, waingie katika ufalme, kwa maana ujumbe siku zote umekuwa wa dharura. Hima, hima, tokeni! Yule malaika alisema kule Sodoma, siwezi kufanya lolote mpaka ufike huku. Bwana, jalia kwamba ingawa ujumbe umejaa neema na nguvu na upendo, hata hivyo ni wa dharura. Jalia Bwana ya kwamba watu waje upesi na kumpokea Kristo na kujazwa na Roho Mtakatifu. Kwa maana Yesu alisema, walio wa Mungu husikia maneno ya Mungu. Jalia waje wakatubu dhambi zao, wakabatizwe katika jina la Bwana Yesu kwa ondoleo la dhambi zao na kujazwa na Roho Mtakatifu. Weka nafsi zao katika hali ambayo kanisa la kwanza lilikuwa nayo, ndivyo itakavyokuwa wakati wewe utakapokuja. Tunashukuru kwa ajili ya ujumbe na kuomba ya kwamba wewe utaubariki Bwana kwa ajili ya wema wa mioyo yetu tunapokungojea wewe. Katika jina la Yesu tunaomba. Amina.
One by one we'll gain the portal there to dwell with the immortal. When they ring those golden bells, are you
and me? Je, hamumpendi tu yeye? Sasa ujumbe umekwisha, hebu na tumwabudu tu namna hiyo katika roho. Nini tu yuko hapa, maneno makuu makali bali ni kweli. Ninayanena katika jina la Kristo. Kukaribia kwa ile siku, ikiwa mwaniheshimu, nataka huu. Hebu tuinue tu mkono wetu juu.
In that far off.
Wakati akiendelea kuucheza huo, hebu tupeane mikono na mtu aliye karibu nawe.
How sweet forever, just when the king he reached that shore by faith.
Semezaneni tu, msafiri, nina furaha sana kwa pamoja nawe.
That just brought something to my mind.
Hiyo ilinikumbusha tu jambo fulani. Mke wangu kule nyuma anakumbuka jambo hilo vizuri. Ilikuwa na majaliwa ya kutembelea kanisa la kale la Pisga, taasisi ya Biblia huko California.
I had one night service with them.
Ilikuwa na ibada ya usiku mmoja pamoja nao. Hicho ndicho kituo asili cha kale cha nguvu. Mahali pazuri jinsi gani. Nilikutana na huyo mchungaji ndugu Smith. Unajua, wanachapisha gazeti, wana msaada, hawachukui sadaka, kila kitu ni bure, nao wamekuwepo kwa muda wa miaka 50 na kitu. Ilianzishwa na daktari ambaye alikuwa kiwete, aliyekuja California apate usaidizi. Daktari akasema, hakuna kinachoweza kufanywa kwa ajili yako. Ninaamini ilikuwa ni marehemu daktari Price ama mtu fulani aliyemuombea chumbani asubuhi moja. Hakupata matokeo yoyote inaonekana hapo hapo. Hilo halimaanishi chochote.
He started out. He said somehow.
Kwa hivyo akaanza kutoka. Akasema kwa namna fulani nyingine ninaamini hata hivyo. Ndipo alipoanza kutoa mguu wake kutoka kwenye taxi, mguu wake uliolemaa ukakunjuka. Akaanzisha makazi ya Pisga. Hivi majuzi usiku nilikuwa kule nikihubiri. Walikuwa wamesongamana katika jumba hilo kubwa la mikutano, na mamia mara mamia wakisimama kote barabarani na kadhalika. Ambapo walienda nyuma, ndipo baada ya ujumbe kumalizika, jambo fulani likatendeka, mambo mawili ambayo sikuwahi kushuhudia hapo awali maishani mwangu. Hawakuwa tu ni kundi la watu wanaopenda kupiga kelele nyingi. Hawakuwa kundi la watu walioketi wamekauka. Walikuwa ni watu waliojazwa na Roho. Nami nilifurahia ushirika huo wa ajabu. Ndipo tulipokuwa
going to pray for the sick. They started singing.
Kabla tu sijaanza kuwaombea wagonjwa, walianza kuimba kitu kitamu namna hiyo.
And I stood and I was amazed.
Nami nikasimama nikastaajabu. Nikasema, kuna kitu kinachoendelea hapa, sielewi. Nikasikiliza tena, ndipo nikasikia kwaya mbili. Nikasema, hapana shaka kuna kasoro. Nami nikatikisa kichwa changu na kwa masikio yangu tena nikasema, "Ee Bwana, labda ni kurudishwa mwangwi kwa sauti ya kwaya hii hapa. Ninasikia nyingine hapa juu, juu sana, vigongo vya juu sana." Nikasema, "Lazima iwe ni hapo juu." Kwa hiyo nikatoka kwenye kiti cha wahudumu hadi hapa roshani ya kwaya. Ilikuwa ni huko juu. Nami nikamwambia mke wangu, nikasema, "Unaisikia hiyo mpenzi?" Alisema, "Ni nini hiyo?" Dada Agnbright, nikasema, "Unaisikia hiyo?" Akasema, "Ndiyo, nimeisikia mara moja hapo awali maishani mwangu." Nikamwelekea ndugu Agnbright, "Je, unaisikia hiyo?" "Naam." Kila mtu ameinamisha vichwa vyao wakiimba. "No," nikasema, "labda nataka kuwa na uhakika. Sitaki kuwa na shaka, lakini Bwana, kama mimi ni shahidi wako, ikiwa nitakuwa mlinzi, sina budi kujua ninachozungumzia. Sina budi kuwa na uhakika na hili. Kama vile uponyaji wa kiungu, kama sina uhakika, sitasema lolote juu yake. Kama sina hakika huku nikuja kwa Bwana, nisingesema lolote juu yake. Sina budi kuwa na uhakika. Nilirudi tena kwenye shimo, kila mtu ameinamisha vichwa vyao. Na ule wito wa madhabahuni, watu wengi walielekeza mikono yao dirishani wakimjia Kristo, na walikuwa wakiimba. Nilipofika hapa chini, nilisema, Bwana, haiwezekani. Watu hao wanaoimba hapa chini walikuwa ni watu wa kawaida tu, lakini hii hapa juu ilisikika kana kwamba walikuwa ni wachache, labda 2,000 ama 3,000 wakiimba hapa, lakini ilionekana kana kwamba labda kungekuwa na 100,000 huko juu. Na ilikuwa mojawapo ya sauti tamu sana, soprano ya juu kweli, kama sauti za wanawake. Nikasikiliza na mitetemeko ikapitia tu kote mwilini mwangu. Nilirudi nyuma tena kwa dakika moja tu, nikasikiliza. Nikapanda juu, juu sana. Nikarudi, maana waliendelea tu kuimba katika roho. Nikasikiliza tena. Haikuwa ni sauti hii. Niliweza kuzisikia hapa chini, aina moja ya sauti. Na hii hapa juu, aina nyingine ya sauti. Basi ibada ilipokwisha, nikamwambia mchungaji. Mchungaji, nilisikia kitu cha kigeni. Kasema, ilikuwa ni nini, ndugu Branham? Nikasema, nilisikia sauti za soprano za wanawake katika sauti zilizofunzwa sana, za kupendeza sana nilizopata kusikia maishani mwangu mle ndani. Akasema, zimesikika hapa mara nyingi, ndugu Branham. Nilikuwa nimesoma juu ya mama mzee, lo, nasahau jina lake sasa, aliyekuwa akiwaombea wagonjwa. Ndipo usiku mmoja baada ya mchungaji kufunga mahubiri yake, maskini huyo mama alishuka kuwaombea wagonjwa. Alikuwa na watoto wadogo 5 ama 6 karibu naye. Ndipo akasimama na kusikiliza, na ni Bibi Woodworth Etta, kama nyote mliwahi kusoma kitabu chake. Naye akasikia, akasema, kwaya fulani inaimba juu ya uimbaji kanisani. Baada ya hizo sauti kunyamaza, hapa chini, hizo zinaendelea kuimba. Mnaona? Nami nikasimama pale, na papo hapo, huko nyuma ya jengo kabisa, mnaona jinsi ilivyo na utaratibu kamilifu. Sasa, naamini katika kunena kwa lugha, inaamini ni karama ya Mungu iliyomo kanisani. Ninaamini imetumiwa vibaya kama vile maandiko mengine yametumiwa vibaya, lakini kuna iliyo halisi. Naam. Ndipo mtu huyu akasimama nyuma ya jengo, huko nyuma kabisa, naye akasema kama maneno 4 ama 5 katika lugha nyingine. Sio tu nini, ilikuwa lahaja, ungeweza kusikia. Kila mtu alikuwa kimya. Ndipo kitu fulani kikanijia, sikupata kufasiri maishani mwangu, wala sikuitumia wakati huo, maana nilikuwa naogopa. Mambo hayo ni ya Mungu, afadhali usijipumbaze nayo. Ndipo kitu fulani kikaniambia, mchungaji ataomba maombi ya imani. Ilinibidi kufunga kinywa changu. Ndipo nikasubiri, na hili hapa likaja tena, wimbi likinijia na kusema, mchungaji ataomba maombi ya imani. Nikawazia, Bwana, sina karama za ufasiri. Yangu ni kuwaombea wagonjwa, kwa hiyo sina karama za ufasiri. Nami nikafunga kinywa changu tena na kusimama kimya. Na papo hapo tu, mchungaji akasimama na kuanza kuwaombea wagonjwa. Lo, yeye ni Mungu. Ugonjwa uliponywa kote kote jengoni, kila mahali. Ni nini? Mapambazuko. Bado kuna tawi dogo lililosalia. Msijali, Mungu hajawahi kuwa bila shahidi. Nikitumaini sasa kwamba mtu fulani wa kiajabu sana mahali fulani, labda si kwa sauti ya kimalaika, lakini kitu fulani kitakachomfanya kila mwenye dhambi, kama kuna watu kama hao humu jengoni, ajue kwamba usiku unazidi kuingia giza zaidi na zaidi juu ya inchi na giza kuu. Lakini kuja kwa Bwana kuna karibia, ndiko kunakosababisha jambo hilo. Na kama mlinzi wenu, ningesema, asubuhi inakuja. Iweni tayari, enyi nyota za asubuhi, angazeni. Je, ni wangapi wangependa kukumbukwa katika maombi ya kufunga kabla hatujaenda? Inua tu mkono wako. Mungu mpendwa, unawaona watu wanapoinua mikono yao, nao ni waaminifu katika hili. Wengi wa wale wanaochunguza magazeti, wamewachunguza wanafalsafa, vitabu na makala ya mambo mbalimbali.
But here it comes this morning in the Bible.
Lakini hata hivyo hawawezi kupata jibu lolote. Lakini hili hapa linakuja asubuhi ya leo katika Biblia. Asubuhi inakuja na usiku waja pia.
And we pray God that you bless.
Nasi tunaomba Mungu ya kwamba utambariki kila mtu hapa walioinua mikono yao. Na wewe unajua kilicho nyuma ya huo mkono ulioinuliwa.
And Lord, I believe that right where
tena Bwana ninaamini ya kwamba pale pale walipoketi sasa
that the omnipresent God is able to divide to them their inheritance.
Kwamba Mungu aliye kila mahali anaweza kuwagawia urithi wao wa roho wanayemtafuta kwenye saa hii.
Give to each Lord.
Mpe kila mmoja Bwana kwa ajili ya neno lako na shauku yao na ahadi yako ya kiungu isiyoweza kushindwa.
May they receive that which they raise their hands for. As I offer this prayer in their
jalia wapokee kile wanachoinulia mikono yao ninapotoa sala hii kwa niaba yao katika jina la Bwana Yesu. Jalia wakipokee. Amina.
God be with you.
Mungu awe pamoja nanyi.
Now we have just a little time for the now we're going to pray for the sick.
Sasa tuna muda kidogo tu kwa ajili ya sasa tutawaombea wagonjwa. Nina furaha sana kujua kwamba kuna tumaini kwa ajili ya wagonjwa. Mimi ndimi Bwana yule akusameheaye maovu yako yote, yule akuponyaye magonjwa yako yote. Na mimi, kiajabu tu jinsi ilivyo, niliongozwa muda mfupi uliopita kwa maskini mama fulani aliyelala kwenye hii machela. Na yeye ni muathiriwa wa ugonjwa wa limfu. Nami naamini anayeketi hapa pamoja naye ni mama yake. Nina uhakika kabisa. Naam, hiyo ni kweli kwamba mama huyu alikuwa akiniambia kuhusu mtoto wake. Nami nilikuwa nikijaribu kumtia moyo. Na wito tu pia baada ya ujumbe huu. Inahisi kwamba wokovu ndio jambo la kwanza, uponyaji ni wa pili. Uponyaji unaweza kudumu hadi mwisho wa maisha yako miaka mingi. Unaweza kukupa furaha na shangwe wakati ukiwa hapa duniani, lakini utakoma pamoja na nini yako hapo utakapokufa. Lakini nafsi iliyookolewa ina uzima wa milele. Haiwezi kuangamia wala hakuna kitu kinachoweza kuiondoa kwako. Imeingia katika vitabu vya Mungu ipate kufufuliwa katika siku za mwisho. Jambo kuu ni kile kitu cha kwanza. Kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Vitu vingine vitaongezewa. Ningependa tu kutoa ushuhuda mmoja wa uponyaji wa ugonjwa huu mbaya sana ambao maskini mwanamke huyu anaugua. Na siku moja kulikuwa na huenda wapo asubuhi ya leo. Sipo hapa mara nyingi sana kujua nani ni nani. Wengi wenu siwajui. Lakini kulikuwa kuna msichana mdogo hapa katika shule yetu ya upili. Naye alikuwa anaugua ugonjwa huu wa limfu, naye akapelekwa kwa daktari kwa sababu ya uvimbe huu mkubwa uliomtokea. Nao wakachukua kipande cha huo uvimbe na kukituma kwingine wapate kujua kilikuwa ni kitu gani. Nacho kikarudishwa ugonjwa wa limfu usiotibika. Naye huyo mama hakutaka mtoto ajue shida yake ni nini. Nao madaktari wakamshauri huyo mama amruhusu tu aendelee na shule kwa sababu alikuwa na siku kadhaa tu za kuishi. Hatimaye huvuja ikaingia moyoni. Nao ugonjwa wa limfu ni kansa, tunajua hilo katika umbo fulani. Basi wakamrudisha huyo msichana mdogo shuleni apate kufa. Mama akaingia wazimu. Naye akanipigia simu na kusema, nataka kumleta. Lakini ninasikia, ndugu Branham, ya kwamba katika mistari yako ya maombi, mara nyingi unataja magonjwa wakati ukiwa na uvuvio wa roho. Akasema, je, ungekuwa na fadhili sana ikiwa Roho Mtakatifu atafunua jambo lolote kuhusu huyo mtoto na usiliseme. Vema, nikasema, sidhani angeufunua kama hakutaka ujulikane. Nikasema, angalau sidhani hivyo. Na kwenye maskani yangu mwenyewe hapa, ni kwa nadra ninakuwa na mikutano ya aina hiyo. Nikasema, ninawaombea tu wagonjwa. Ndipo yule msichana akaingia mstarini, nami nikamuuliza mama yake, je, wewe ni Mkristo? Akasema, hapana. Nikasema, je, huyo msichana ni Mkristo? La.
I said that's a terrible way to go out of the world.
Nikasema hiyo ni njia mbaya ya kuondoka ulimwenguni. Nami nikasema hutamuona tena kama akienda katika hali hiyo. Kwa hiyo wakati yule msichana mdogo alipoingia chumbani asubuhi hiyo, naye akapitia papa hapa mahali ambapo yule msichana mdogo aliombewa, basi msichana huyu ataombewa katika dakika chache. Nilimuuliza, nilimjua, nami nikasema, je, wewe ndiye yule msichana mdogo kutoka shule ya upili hapa? Akasema, ndiyo. Nikasema, je, unaufahamu ugonjwa wako? Akasema, madaktari wananiambia kwamba wanafikiri nitakuwa mzima. Vema, nikasema, vipi kama hutakuwa mzima? Je, wewe ni Mkristo? Akasema, la bwana, hasha. Nikasema, je, ungependa kuwa Mkristo? Akasema, ndiyo. Nami nikasema, je, utampa Kristo moyo wako? Naye akasema angempa. Naye mama yake akakimbia na kusema angempa pia. Ambapo niliwabatiza wote wawili papa hapa kwenye dimbwi. Nikamwombea maskini msichana huyo. Basi wakati ukaendelea. Ndipo hatimaye huyo msichana akaanza kupata nafuu baada ya siku chache, huku hajui shida yake. Ndipo baada ya muda kidogo wakamrudisha akafanyiwe uchunguzi, na wasingeweza kupata dalili yake hata kidogo. Kuna sipendi kuongea mambo ya kuwasifia watu, lakini napenda kuwa mkweli kuhusu watu. Kuna mtu humu mjini ambaye anajulikana sana, na ni ndugu Mkristo mzuri, la sivyo hangekuwa shemasi wa kanisa hili. Ninamaanisha mdhamini wa kanisa. Naye yuko sasa. Naye alijichukulia jukumu la kufuatilia mambo ya msichana huyo. Ilikuwa miaka kadhaa baadaye, miaka miwili au mitatu baadaye, huyo msichana mdogo alikuwa amemaliza shule na alikuwa akiambatana na mvulana fulani. Nami nikakutana naye mtaani siku moja, naye alikuwa na furaha sana, naye akashuhudia juu ya utukufu na uweza wa Yesu Kristo, wakiisha kumwambia ilikuwa nini. Huyo msichana ameolewa, ana watoto, naye anaishi kwa furaha. Naye baba yake huja kwenye biashara ya mtu huyu kunyolewa nywele zake, naye bwana Egan hapa ambaye amekifuatilia hicho kisa muda huu wote. Naye huyo msichana ni mzima na mwenye afya. Na hiyo imekuwa muda gani, ndugu Egan? Miaka kadhaa iliyopita, sivyo? Naye anaishi leo kwa ushuhuda ya kwamba Mungu huponya ugonjwa wa limfu. Lo, ni vizuri sana kujua kwamba katika saa za dhiki, kwamba tuna kimbilio. Kimbilio hilo ni Kristo. Nataka kutoa taarifa kwa wengine wenu, jambo fulani dogo mkutanoni ambalo limetukia hivi punde. Bwana alikuwa mwema sana katika kujibu maombi yenu nyote nilipoenda magharibi kwa ajili ya mkutano sasa hivi, majuma machache yaliyopita, majuma mawili. Basi tulipokuwa huko Tulsa kwenye mkutano mkuu, nilipaswa, sikuwa nihubiri kwa sababu nilipaswa kufanya mkutano huko, lakini wahudumu walikuwa na miamsho mingine ikiendelea, kwa hiyo nisingeweza kufanya mkutano huo wakati huo. Lakini nikapitia huko kumchukua ndugu Agan Bright kumpeleka California, mimi na mke wangu na mtoto Joseph. Basi usiku huo tulipoingia tumechelewa, nilisikia ya kwamba Oral Roberts na Tommy Osborne walipaswa kuhubiri usiku huo. Kwa hiyo ndugu Agan Bright akanitafuta kwa simu kwenye hoteli, mpaka akapata mahali tulipokuwa na kusema, shukeni mje mkutanoni. Kwa hiyo akaja huko, yeye na ndugu Son Mo, wafanya biashara wa Kristo, kiongozi wa tawi huko Minneapolis. Wao, wakaja kunichukua. Nami nikaingia, nao tayari walikuwa wakila chakula cha jioni katika bwalo la Mayo, mahali pazuri sana. Mamilionea wameketi mle ndani. Na basi, unajua jinsi ningejisikia kuingia mahali kama hapo. Hata sikujua jinsi ya kutumia visu na uma walizokuwa nazo mezani. Lakini nikaingia. Na wakati nikiingia, Oral Roberts alikuwa akihubiri. Naye alikuwa akihubiri juu ya maisha tele, maridhawa, na kuambia wafanyabiashara wa Kristo kwamba Yesu aliwakamata wale samaki akawatia kwenye nyavu, na walikuwa na zaidi ya wale wangeweza kutumia. Na ndugu Roberts huongea kwa nguvu kama mjuavyo. Naye akasema, kuna wengi kwa ajili ya kila mtu. Kisha akasema, sasa ninajenga hekalu hapa, pengine itagharimu mamilioni ya dola. Akasema, imejengwa kwa marmar nyeupe. Naye akasema, nilifika karibu nusu kwenda juu, ndipo nikaishiwa na pesa. Kisha akasema, ndipo nikavuka barabara siku moja kuiangalia, naye ibilisi akasema, unajua nini? Watu watapitia hapa na kusema, hivyo ndivyo Oral Roberts alivyofanya. Akasema, ndipo nikamwambia ibilisi, lakini watalazimika kusema, Oral Roberts alijaribu. Hilo ni zuri. Kisha akasema, ndipo likawekwa moyoni mwa mkurugenzi wa benki hapa mjini, ambaye alinikopesha nyingi zaidi, karibu dola milioni mbili kutoka kwenye benki kulimalizia jengo hilo. Benki hazifanyi hivyo, mnajua hilo. Naye akasema, huyo mfanyabiashara fulani mkurugenzi wa benki yuko hapa sasa ameketi. Akasema, sitaki kulitaja jina lake kwa sababu yeye si wa full gospel hasa. Lakini, kasema, yuko hapa, kisha akasema, sidhani hata anadai kuwa Mkristo. Lakini, kasema, kitu fulani kiliuongoza moyo wake, akanipa hizo pesa. Kasema, ikiwa anataka kusimama, kasema, anaweza, lakini sitamwaibisha huyo mtu. Huyo mtu akasimama, akasema, sioni haya Bwana Roberts, kisha akaketi chini. Ndipo nikaingia, nami nilikuwa nimeketi chini. Ndipo ndugu Roberts, mara alipomaliza, akaja na kupeana mikono nami na kunikumbatia kwa mikono yake. Na dakika chache tu basi, bila shaka, watu wengi wakakaribia, mwajua, wakizungumza tulipokuwa tungali tunakula, na wakiwa na shauku ya mikutano na kadhalika na wahudumu. Ndipo basi, Demos Shakarian akasimama. Yeye ndiye rais wa tawi la wafanyabiashara wa Full Gospel. Naye akasimama na kusema, mnajua, ninajisikia tu kuongozwa kwamba ndugu Branham anapaswa kutuhubiria usiku wa leo ujumbe wa mwisho. Vema, sikujua la kusema. Naye akaanza kusema juu ya watu waliokuwa wameketi humu ndani. Kasema, huyu hapa fulani wa fulani. Nimekutana naye leo. Walikuwa wakiniambia kuwa wanamiliki bloku hizi zote tatu ama nne za maili ya muujiza. Mamilionea na matajiri wa ng'ombe na kadhalika. Basi ningeweza kusema nini katika mkutano kama huo? Lakini mwajua, daima ni bora kutii. Kwa hiyo, nikasimama kuongea vizuri sana nilivyoweza. Basi mwisho wa ibada, ni kukiuka utaratibu kabisa, kutoa wito wa madhabahu mahali kama hapo. Lakini mnajua, nimefanya wito wa madhabahuni kwenye ibada za mazishi. Kwa hivyo, nikawazia, hii hapa nafasi nzuri. Nami nikatoa wito wa madhabahuni. Ndipo hao matajiri wote wanaume kwa wanawake, wakamjia Bwana Yesu na kutoa mioyo yao kwa Bwana. Nilishangazwa na milionea mmoja, mke wa milionea aliyevaa kofia ndogo yenye manyoya maridadi chini upande mmoja, pengine ilimgharimu dola 100, huku machozi yakitiririka mashavuni mwake. Akanishika mkono akasema, ndugu Branham, moyo wangu umeguswa. Akasema, nilidhani nilikuwa Mkristo mpaka sasa. Akasema, nataka kumtumikia Bwana. Nami nikasema, asante. Halafu katika dakika chache, kitu fulani kikaniambia, waombe wagonjwa sasa. Nikawazia, la, hapana, siwezi kufanya hivyo. Tayari nimekatiza nini, walo hili kubwa. Kwa hivyo, nikiombea wagonjwa, watafikiri, mimi ni mlokole kweli. Kwa hivyo nikawazia, hakika Bwana asingekuwa ananiambia hivyo. Labda, nimechangamka tu kwa sababu ya maongofu haya. Kwa hivyo nitaenda niketi chini. Nami nikashuka chini kupitia kwenye meza ya speaker, hata mwisho kabisa, nikaketi pamoja na ndugu Jack Moore, aliyekuwa ameketi pale, akizungumza. Nami nikairudisha ibada kwa rais, Bwana Shakarian. Basi wakati aliposimama, akasema, mnajua nini? Loo, hapana budi Mungu alimgusa begani. Akasema, ninajisikia kuongozwa kumuita ndugu Branham arudi na kuwaombea wagonjwa. Nikawazia, loo, sawa kabisa. Nami nikasimama na kuwaambia. Basi nikasema, nilihisi hivyo. Nami naomba Mungu anisamehe. Lakini ni bora mtu fulani anapoguswa pia, mwajua, inatufahamisha kabisa ni matendo ya Roho. Kwa hiyo nikasema, sasa uponyaji wa kiungu sio kugusa nguzo ya mizimu. Si kitu tu cha kuwazia. Ni Mungu yeye yule aliyewaokoa watu hawa wote hapa muda mfupi uliopita. Yeye ni Mungu yule yule anayewaponya watu wote waliopo hapa kwa imani rahisi tu kumwamini yeye. Nikasema, je, mnaamini hivyo? Na sasa tuiende ile siri kwa kanisa langu. Kama mjuavyo, huduma yangu inabadilika. Na lo, ibadiliko tukufu jinsi gani? Lo, ninyi nyote mnakumbuka maneno ambayo yamekuwa yakivuma. Na kila yanapotokea, jambo fulani linatukia, ninapoanza kuzungumzia hilo, linakuja, linanijia. Uambie mlima huu, Kwa nini imekuwa hivyo? Imekuwa ni imani. Chochote ni kwa imani. Imani sio kitu unachochochea, imani ni kitu ulicho nacho. Nami nikawazia kama daima nimeionea haya imani yangu kwa watu, kadri ambavyo Bwana amekuwa mwema. Ameonyesha mambo, amewaambia maono. Kila kitu kimekuwa kikamilifu. Ninyi watu mnajua hilo. Si mtu binafsi, si mwanadamu, ni Mungu anayefanya hivyo. Nayo picha hii hapa, jinsi ilivyoenea ulimwenguni, zile zilizoko Ujerumani. Na hapa majuma machache yaliyopita, labda wageni hapa hawakuwahi kuiona, walipiga nyingine. Ninayo nyumbani, ni sura ya Bwana Yesu akisimama papo hapo nyuma ya pale nilipokuwa nimesimama. Nayo mikono yake imenyoshwa na ndimi za moto zikiruka kutoka mkononi mwake ilipokuwa nikinena juu ya somo hilo, ukiuambia mlima huu ng'ooka, wala usiwe na shaka moyoni mwako, bali uamini. Nasi tunayo, iko katika rangi za Tecno, Kodachrome, nao wanayo nyumbani sasa, na wanatengeneza. Imechunguzwa sasa na sayansi na kadhalika na maabara. Itatokea hivi karibuni sana nyingine, ambayo inazifanya takriban sita sasa katika sehemu mbalimbali ambazo zimepigwa. Hii ndiyo bora zaidi ya zote, haijapata kuonekana. Hizo hapo ndevu zake, uso wake, sura ya umbo lake, mikono yake ikining'inia. Nami nilikuwa nimesimama moja kwa moja hivi, na ambapo yeye ameweka mikono yake, hata huwezi kuona mahali pangu namna hiyo. Kichwa changu, kisha miguu yangu chini sakafuni, kichwa na miguu tu, yoyote iliyosalia. Unaona? Na yeye, amesimama akiwa amenyoosha mikono yake hivi. Nami nimeweka mikono yangu namna hii, nikihubiri, nikisema, ukiuambia mlima huu. Na yapata wakati huo, jambo fulani likatukia, na wakapiga picha yake namna hiyo. Nayo hiyo hapo nyuma, yote katika rangi. Na nini kubwa, jinsi Mungu anavyopanga, kikapu kikubwa cha yungiyungi ya kala kimewekwa karibu. Yeye ni yungiyungi la bondeni. Nawe unapata wapi kasumba? Kutoka kwa yungiyungi. Hiyo ni kweli. Je, Mungu ana kasumba gani? Amani. Kasumba hukufanya usahau yote kuhusu shida zako. Wavutao kasumba, hivyo ndivyo wanavyojiua kwa hiyo kasumba. Mungu ana kasumba. Amina. Yeye hupunguza kila maumivu, huponya magonjwa yote, huondoa kila hofu. Maadamu tunapumua ndani ya kasumba yake, tuna amani. Nacho hicho kikapu kikubwa cha yungiyungi kimewekwa papo hapo mbele, mahali nilipokuwa nikizungumzia jukwani. Nami nikawaombea wagonjwa huko Tulsa, nami nikashuka tu na kutoka. Na yapata dakika kumi baadaye, nisingependa kulitaja jina la huyo mwinjilisti, lakini mwanamke aliyekuwa na yabisi kavu ya uti wa mgongo, ambaye alimfanyia kazi mwinjilisti huyu, alikuwa mwandishi wa hati mkato, naye ilimbidi kupiga chapa namna hii, maana mikono na mabega yake yalikuwa yamefungwa. Alipiga chapa namna hiyo. Naye huyu mwinjilisti mkuu na mashuhuri huko Tulsa alimwajiri katika ajira yake kumpa kazi. Basi akaanza kushuka ukumbini. Na kwa ghafla mikono yake ikanyoka, akaanza kurukaruka na kupiga mayowe, mpaka akavutia usikivu wa kila mtu kule juu. Naye mwanamke huyo mpendwa akipiga magoti na kuinua mikono yake na kupiga makofi namna hiyo. Utukufu wa Mungu, kwa sababu Mungu alikuwa amemweka huru muda mfupi tu baada ya maombi. Nami nikanyemelea ndani kusikiliza nione kile alichokuwa akisema. Akasema, nilikuwa tu nikishuka ukumbini. Nami nikasema, vema, Mungu ashukuriwe. Nami nikageuka, nikaanza kutembea upande huo mwingine. Nami nikasikia huko chini kabisa, nikaona wenye dhambi wote wakikimbia pamoja kuona kuna nini. Na huyu hapa mtu akiongea, ndugu Gardner, mtu yule yule aliyenipa suti hii. Wengi wenu mnamjua ndugu Gardner. Ndugu Gardner huko Binghamton, New York, yule bingwa mashuhuri muuza Oldsmobile kwa miaka mitatu iliyopita, aliuza magari mengi sana ya Oldsmobile kuliko mtu mwingine yeyote nchini Marekani. Naye anaruka kwa ndege ya kibinafsi. Na kidogo zaidi ya mwaka mmoja uliopita, jina lake ni George Gardner. Naye rubani wake yeye mwenyewe alikuwa akijiendesha, naye akaanguka kwa ndege, akapasuka magoti yake, tindi za miguu yake, nayo miguu na nyayo zake zilikuwa zimeshupaa, naye alitembea hivi rubani wake. Naye alikuwepo wakati hayo maombi yalipofanywa, naye alikuwa amejitoa nje ya ukumbi ambako ile dhifa ilifanyiwa. Na walikuwa wamemwandalia chumba hapo karibu pia, asije akasumbuka akitembea huku na huku. Basi ushuhuda wake ulikuwa hivi. Alikuwa ameenda chumbani mwake na kuketi chini, hata hakuwa Mkristo. Naye akasema, kwa namna fulani ninamwamini maskini jamaa huyo mwenye upara aliyehubiri kule juu usiku wa leo. Naye akasema alianza kuona vidole vyake vya miguu vikianza kutikisika. Ndipo akaruka kwa miguu yake mzima kabisa, akisimama huko nje akimtukuza Mungu, amesimama akiinua miguu yake juu chini namna hiyo, na kando ya miguu yake na kila kitu, akishuhudia tu kwa utukufu wa Mungu. Mara nyingine tena, kabla hatujawaombea wagonjwa, nilikuwa nikikaa pamoja na ndugu Arganbright, naye rafiki yangu mwema Leo na Jean anajua kupiga simu ni nini. Simu zikilia, naye ndugu Arganbright angejibu. Na unajua huwezi kuwa kila mahali. Lakini ikawa kwamba nilichukua simu. Ninaamini kila kitu hufanya kazi kwa njia iliyowekwa na Mungu. Hivi hamuamini? Ninaamini hiyo ndiyo sababu huyu msichana yuko hapa. Ninaamini hiyo ndiyo sababu nyote mko hapa. Ninaamini hiyo ndiyo sababu mimi niko hapa. Kwamba tumekutana pamoja kwa utukufu wa Mungu kwa sababu fulani. Kwa nini tukaja kupitia maeneo yaliyojaa barafu tupate kuwa hapa asubuhi ya leo? Kwa hiyo nikachukua simu, maana ndugu Arganbright hakuwamo chumbani. Nayo ikasema, ningependa kuzungumza na ndugu Branham. Nikasema, mimi ni ndugu Branham. Alikuwa Mhispania. Akasema, bwana, najua karibu si busara kwangu kuuliza swali nitakalouliza. Akasema, inaweza kuwazia jinsi watu wanavyovuta na kadhalika. Lakini kasema, mimi ni mishenari huko Mexico. Kisha kasema, nyuma huku, ninaishi hapa La Crescenta. Nami nimesikia hivi punde, saa chache zilizopita, ya kwamba ulikuwa mjini. Kisha kasema, nilimrudisha mtoto wangu kujaribu kukuletea wewe au ndugu Roberts au baadhi ya ndugu wanaowaombea wagonjwa. Naye akasema, kwa kuwa ni mtoto wangu mchanga, imani yangu nadhani imekuwa tu dhaifu kidogo. Akasema, mtoto wangu bado hajafikisha miezi minne na yuafa kwa kansa. Ndipo kitu fulani kikaniambia, muendee huyo mtoto. Vema, nikasema, bwana, nitamchukua ndugu Arganbright, nawe umwambie mahali mtoto huyo alipo, nitakutana nawe. Kwa hiyo anapata, ninamchukua ndugu Arganbright, naye anamwambia. Basi tukaingia kwenye gari na kuelekea huko. Nami nikakutana na maskini mke wake, naye akiwa ni Mexico, ingawa hakufanana nao. Alikuwa ngozi nyeupe, mweupe, lakini alikuwa Mexico. Ambao wa Mexico mara nyingi ni wa kimanjano kwa sababu wanakuja kati wa Hispania na Wahindi. Na kuna baadhi ya hao Wahindi wenye rangi ya manjano tu, weupe kama theluji. Halafu mkewe alikuwa mfini, manjano kabisa, mwanamke wa kuvutia sana. Basi nikaenda hospitalini pamoja naye kumwona mtoto wake mchanga. Nilipoingia chumbani, walikuwa wamemweka papo hapo karibu na makao makuu ya wauguzi. Kwa maana huyo mtoto mchanga hajafika bado umri wa miezi minne, naye alizaliwa na uvimbe wa kufisha kwenye taya ambao ulivimba yapata umbali huo kutoka usoni mwake namna hiyo. Umetokeza tu namna hiyo. Nao madaktari walikuwa wamejaribu kumfanyia upasuaji, na makovu makubwa mno yenye kilindi yalikuwa yamekatwa kuzunguka koo lake dogo pande zote. Haikuizuia, ila iliitapakaza kwenye ulimi wake. Na hizo taya ndogo zimeninginia namna hiyo, na hayo makovu makubwa yenye kilindi. Nao maskini ulimi wake mdogo, kinywa kidogo si kikubwa kuliko hivi. Nao ulimi wake, labda ukubwa huo umevimba, ulikuwa umetokeza nje yapata umbali huo na ukawa mweusi. Nao ukaziba pumzi kutoka puani kushuka chini ulipovimba kwenye paa la kinywa chake. Na bila shaka ulikatiza pumzi yake kutoka hapa. Ilibidi watoboe tundu kooni mwake. Naye alikuwa na kijifilimbi cha nini ndogo kama kijibati cha duara kwenye koo lake. Nayo maskini mikono yake ilikuwa katika magango namna hii, asije akainyosha akaking'oa kijifilimbi hicho, angesongwa roho. Nayo hiyo kansa ikinyonya, naye nesi ilimbidi kusimama hapo, ameshika kitu cha kunyonya mtoko wa hiyo kansa kutoka kwenye hicho kijifilimbi, la sivyo ungemsonga roho hadi afe. Ndipo huyo baba akaenda kando ya kitanda akasema, Ricky, mvulana mdogo wa baba. Akasema, baba amemleta ndugu Branham akuombee Ricky. Aliposema mvulana mdogo wa baba, roho yangu ikaniacha tu, nisingeweza kuvumilia zaidi. Ilinibidi nishikilie tu kando ya kitanda, mvulana mdogo wa baba. Naye maskini jamaa huyo, bado angali mchanga jinsi alivyokuwa, alijua alikuwa baba yake. Ndipo akaanza kukoroma namna hiyo, na mikono yake midogo namna hiyo, naye akijaribu kumpapasa maskini huyo jamaa mdogo kichwani. Maskini mtoto mchanga aliyezaliwa katika hali hiyo. Kamwe nisingeweza kuzungumza. Nilinini tu, mwajua unazidiwa sana, hata huwezi kusema chochote. Nikaangalia chini, nikaona hiyo mikono midogo sana huko chini ya magango hayo makubwa, na kufanya sauti ya kukoroma. Ndipo nikawazia, je, si ni masikitiko hayo? Ndipo nikishajirudia kwa namna fulani vya kutosha kuwazia jambo fulani, niliwazia, Yesu, unamaanisha kwamba unapata furaha kwa kuona hayo? Siwezi kuamini. Kamwe siwezi kuamini ya kwamba unapata utukufu kwa kuteseka kwa mtoto huyo mchanga namna hiyo. Kamwe haiwezekani. Kama inanifanya mimi mwenye dhambi kujisikia kama ninavyojisikia kwa mtoto huyo, ingekuwaje kwako chemichemi ya rehema zote? Je, inapaswa kukufanyaje? Wala si kwa nimesema neno lolote bado. Alikuwa akijaribu kucheza naye kumtuliza. Na maskini mwili wake umevikwa nepi ndogo. Yapata tu huo mwili mdogo na kadhalika, sio zaidi ya ukubwa huo. Na acho kichwa chake kilikuwa ndio sehemu kubwa zaidi. Taya yake imevimba sana. Na walifunika kichwa chake kwa kitu fulani, maskini kichwa chake kisije kikapasuka. Mnajua kitambaa, taya zake zilikuwa zimevimba sana, zimetokeza namna hiyo, kisije kikapasuka. Naye nesi alikuwa amesimama hapo. Ndipo nikamtazama huyo jamaa mdogo, nikawazia, Bwana, ungefanya nini wewe kama ungalikuwa umesimama hapa? Sasa ninatambua ya kwamba niko mimbarani. Na ninatambua kwamba Mungu yupo, lakini ilionekana kwangu kwamba kitu fulani kilinena nafsini mwangu. Na kusema, nangojea nione utakalofanya kulihusu. Nililipa kanisa mamlaka yangu. Hapo unarudi tena kwenye ukiuambia mlima huu, nililipa kanisa mamlaka yangu, nami ninangojea nione kile utakachofanya. Nashangaa kama huo ndio mtazamo wake kwetu kila wakati, kwamba yeye anangojea aone kile tutakachofanya. Vipi kuhusu ishara za wakati ambazo tumekuwa tukihubiri juu yake? Angefanya nini? Anangojea aone tutakachofanya. Vema, nikaweka mkono wake wa kitoto mkononi mwangu kwenye vidole vyangu tu namna hiyo. Ulikuwa mdogo sana. Nami nikasema, Bwana, yasikie maombi ya mtumishi wako. Na kwa imani, kwamba ninaamini ya kwamba ndivyo ulivyo wewe, ninaweka kati ya pepo huyu wa kansa na maisha ya huyu mtoto damu ya Yesu Kristo. Kati ya muuaji na huyu mtoto mchanga, damu, kwa imani naiweka hiyo. Wala nisingeweza kusema kingine chochote. Niligeuka tu, nikaanza kutoka nje. Baba yake akanifuata, akasema, Ndugu Branham, Bwana anaweka juu ya moyo wangu kukupa zaka kidogo. No, nikasema, ndugu, usifikirie hilo. Hapana. Nikasema, sihitaji pesa ndugu. Akasema, lakini niliweka akiba zaka kidogo. No, pesa kidogo, ninasahau sasa ni ngapi hasa, ninaamini yapata $50. Akasema, Bwana aliliweka moyoni mwangu nikupe wewe. Nikasema, hebu nikwambie, nitazipokea kisha uzirudishe na kumpa maskini Riki pale kwenye bili yake ya hospitali. Maana, wewe ni mhubiri, najua jinsi ilivyo, kile pesa inachomaanisha. Nawe mmishonari, nami najua kwamba inahitaji pesa. Nawe una familia, na bili hizi zote za daktari, zirudishe moja kwa moja kwenye bili ya mtoto Riki. Akasema, sitaki kufanya hivyo, ndugu Branham. Si za kuwalipa madaktari, ni za kuwalipa wahudumu. Nami nikasema, naam, lakini ninazirudisha kwako. Nami nikazikataa. Basi nikaenda nyumbani, na baada ya saa chache, taya hizo zikashuka, na ulimi wake ukarudi mahali pake pa kawaida. Mungu akamponya maskini jamaa huyo. Walikuwa wakiondoa kile kijifilimbi asubuhi niliyoondoka kutoka kooni mwake. Iliishtusha sana pwani yote ya magharibi. Daktari maarufu akamtuma mwanawe pamoja na mjukuu wake, na wakafunga njia huko mbali sana, zaidi ya maili 40 ama 50 huko Pasadena, na wakafunga njia niliyopaswa kupitia kumwombea mtoto huyo ambaye alikuwa na mshtuko wa mishipa kwenye ubongo. Walikuwa wamemdunga sindano ya penisilini na kusababisha kushikwa na kansa kutokana na athari za sindano ya penisilini nyongani mwake. Nami nina hakika Bwana alimponya. Kabla tu ya kuondoka nyumbani, simu ikalia, ikaendelea kulia. Ndugu Agan Bright, nilimsikia akibishana na mtu fulani, akasema, hapana, nisingefanya hivyo. Wakati tu nilipokuwa nikiingia kwenye gari, gari dogo la abiria na mizigo likaingia. Alikuwa ni nani ila maskini ndugu yangu Mexico na mkewe. Wote wawili wakilia tu na kumsifu Mungu. Wakasema, ndugu Branham, nilikuletea zaka hizi. Ndio, nikasema, ndugu, siwezi kupokea hizo. Nikasema, kamwe nisingeweza kufanya hivyo. Akasema, lakini nimezileta kwako. Akasema, nikasema, nilikuambia uziweke kwenye bili ya Ricky. Akasema, asubuhi ya leo nilipoenda kumpa daktari zaka hivi ziwekwe kwenye bili ya Ricky, daktari alisema, sikudai chochote. Akasema, sikuhusika nalo kwa chochote. Akasema, hilo ni tukio la ajabu mno. Akasema, mimi sikudai hata senti moja. Kwa hivyo akasema, chukua hizi ndugu Branham, Bwana aliniambia ulikuwa uzichukue. Nikawazia, lo, siwezi. Nikasema, Bwana, sijisikii kufanya hivyo. Kisha jambo fulani likanijia. Yesu akisimama siku moja, akiwatazama matajiri wakimwaga pesa zao kwa wingi. Lo, walikuwa na nyingi sana, kwa hiyo walikuwa wakitoa kwa wingi. Ndipo maskini mjane mmoja akaja na senti tatu, na ndizo zote alizokuwa nazo. Hiyo ndiyo akiba yote aliyokuwa nayo, naye akaitia ndani. Sasa tungelifanya nini? Lo, dada, usifanye hivyo. Unajua, hatuhitaji hiyo. Usitie hiyo ndani. Hiyo ni riziki yako yote. Lakini Yesu alimwacha tu aendelee na kufanya hivyo, kwa maana ni heri kutoa kuliko kupokea. Nikachukua hizo zaka chache. Sijui nifanye nini nazo. Nitaziweka mahali fulani katika kazi fulani kwa ajili ya utukufu wa Mungu, mahali fulani vizuri niwezavyo. Ni kitu gani? Ni utukufu wa Mungu. Ni nguvu za Mungu. Vivuli vinaanguka, Kristo anatokea. Hiyo ndio sababu ishara na maajabu yanaonekana. Ni ile nuru kuu ya mwana ikiakisi kutoka kwenye nyota za asubuhi yenye uponyaji katika mbawa zake. Na kama ataleta uponyaji kutoka katika uakisi wa uwepo wake, atafanya nini atakapokuja yeye mwenyewe? Mili hii yetu iharibikayo itabadilishwa na kufanywa kama mwili wake mwenyewe wa utukufu. Itakuwaje atakapokuja? Mpaka atakapokuja, tunashukuru kwa ajili ya nuru ya mwana ya uwepo wake. Kama vile nyota za asubuhi zinavyopanda ngome za utukufuni na kukaa pale kushangilia kuja kwake katika wakati huu wa giza. Na tuombe. Bwana, tunakupenda sana, hata Bwana hatujui ni muda gani. Hatuchoki kushuhudia sifa zako, lakini saa imewadia sasa, kuna wagonjwa wanaongojea. Wewe wajua shuhuda hizi. Hivi nijuavyo mimi Bwana, ni za kweli kabisa. Za yule rubani aliyesimama huko nje, akionyesha jinsi angeweza kusimama kwa miguu yake, na hali zote ambazo mwili wake ulikuwa nazo, kisha akavuta miguu ya suruali yake na kuonyesha magoti na miguu yake iliyopasuka kabisa na imejaa makovu, ambapo madaktari walikuwa wamejaribu kurudisha mifupa pamoja. Ulimuona yule mwanamke aliyesimama pale akiwa amejipaka rangi usoni mwake, huku ikioshwa kwa machozi ya shangwe, huku akisimulia juu ya ugonjwa wake wa yabisi kavu ulivyokuwa umeponywa na nguvu zako. Na juu ya yule mtoto mchanga mpendwa, na ushuhuda wa baba yake na wale walio kuwepo. Sasa Bwana, wewe ni mkuu tu hapa asubuhi ya leo, hapa maskanini kama vile ulivyo popote ulimwenguni. Nawe umeahidi ya kwamba mahali ambapo tungekutana pamoja, ya kwamba wewe ungekuwa katikati yetu. Sasa tutawaita wagonjwa ambao umetutumia asubuhi ya leo. Nasi tutawaombea na tutaomba kwa mioyo yetu yote maombi ya imani. Naomba uwaokoe wagonjwa na kuwainua. Na kama wametenda dhambi, wasamehe Baba, tunapoungama makosa yetu sisi kwa sisi na kuombeana. Na wewe umesema kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa
bidii.
Tunajua habari za mmoja aliye hapa pamoja nasi asubuhi ya leo, mama mdogo tu akiwa na watoto hawa wadogo. Bwana, kulingana na madaktari, yuko karibu na mwisho wa safari yake. Lakini tunaomba Mungu ya kwamba wewe utasimama kati yake na adui huyo. Ndipo tunapomtia mafuta na kumwombea, naomba nguvu zako ziguse hiyo nafsi yake. Hiyo italeta imani na ukombozi. Najalia aende nyumbani na kupata afya na kutoa sifa, na awe uwakisi wa nyota ya asubuhi kwa utukufu wa Mungu. Amina.
Brother Mercer, now as we take these people by an appointment,
ndugu Masia, sasa tunapowachukua watu hawa kwa miadi, watu wanaokuja, tutaita tu nambari hii, nao watawekwa kwenye orodha ya wale watakaoombewa.